بتعمل ايه؟ قولي انت اسمك ايه؟ فاكس ولا رأيك ايه؟ خبرك من الغنى وادخل على طول عالبوفيه، اضرب فراخ بانيه، اضرب تعظيم سلام مزاج هنجيبيه. بقولك ايه؟ مش بفتري مهما تحاول تفهمني، مش بتقري، مستحيل تتحكم فيا، انا مش ايفون ولا بلاك بيري. مش بتجري ليه؟ ما اللي قبلك جري. فاكر لما تجيلي بحمله انا ممكن اجيب ورا، اصل الحق مش بيجيب لما ده كلام مسخره. انا ناسي متقدره وانت ناسك متأجره، لو مش شايف حط قطره او حاول تلبس نظاره. ايه ده؟ كده خلاص فتحت، يبقى انا زبطتك ومنك ارتحت. انا هفضل فوق وانت تفضل تحت، ايه ده ليه مزبهل كده؟ ليه تنحت؟ قولي انت منين؟ واحد ولا اتنين؟ كده كده مش فارقه معايا. عايز تاخد فين؟ قولي انت منين؟ واحد ولا اتنين؟ كده كده مش فارقه معايا. عايز تاخد فين؟ ناس كتير بتهتي انا خلاص هتشل، بس هي دي طريقتي، مش بركز اللي بيتقال، مش عامل فيها بروسلي ولا اميتاب باتشان، بس انا اصلي عصبي من اقل حاجة بسخن. لما الكلام بيقدم الحوار بيتلم، حاجة جامدة جدا لما الناس تهتم، تلاقي كلام بيجيب كلام وهم بيجيب هم. بتقول ايه انت؟ بيجيب دم اتقل بس يا عم، اصل انا بعبر عن ان انا نمبر وان، وهتتشنير لو فكرت تمشي في طريقي، اصل طريقي سو. كلامي واضح مش بهوها ولا بناو نو نو، ظابط الاداء قافل الكلام فاكك الحزام. ماذا ايه؟ ماذا جنجي؟ فماذا لو ما انتش فاهم اي حاجة، بس انا عامل احلى جو، وفي النهاية انا بحب السنو نو نو. قولي انت منين؟ واحد ولا اتنين؟ كده كده مش فارقة معايا. عايز تاخد فين؟ قولي انت منين؟ واحد ولا اتنين؟ كده كده مش فارقة معايا. عايز تاخد فين؟